12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Napisan je zbog života, ličnosti i volje, a ne zbog reči koje su u njemu. Pred nama je rečnik tehnologije. Primoramo ga da iščezne da bi se iza njega pojavio svijet. Pojedimo ga. U stomaku će biti gorak, ali će u ustima našim biti sladak. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović, a naša današnja tema kako smo mogli da vidimo iz ovih uvodnih rečenica koje sam ja pročitala iz rečnika tehnologije je rečnik tehnologije, ali rečnik tehnologije u današnje vreme. Govorit ćemo o izložbi Hermetika rečnika tehnologije, podsjetiti se istorijata kratko nastanka samog rečnika, preispitivati brojna teme i pitanja koja su pokrenuta u okviru tribina koja se organizuju ovih dana u Beogradu, ali ja evo pre svega na početku dobrodošlicu želim Dimitriju Vujadinoviću, direktoru Fondacije Balkan Kult i profesoru doktoru Draganu Bulatoviću iz Centra za muzeologiju i heritologiju i Filozofsku fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Ja ću vama naravno dati na početku priliku da ispričamo o čemu se radi, da predstavimo sam rečnik i da se podsjetimo značajne istorije onoga što smo govorili, onoga što smo možda prećutkivali, onoga što je možda planirano, stavljeno u zaborav, ali evo predlažem vama. Da.
Pa možda bi profesor Bulatović prvo rekao nešto o samom rečniku, a ja bih zatim slušalcima kojima je ova tema nepoznata predstavio šta se to dogodilo od kad je rečnik izašao, znači pre 37 godina, kao jedan tematski broj studentskog časopisa Vidici, pa evo sve do danas dok još uvijek traje ova izložba u galeriji Prozor.
Dakle, povod je izložba i sve ono što ide u izložbe, uglavnom su neki susreti, diskusije na tribinama pod naslovom Heptadekagon, koji naravno metaforički hoće da kaže da današnja priča o rečniku tehnologije i kada ne znamo šta je on u smislu nekog proizvoda iz rađevine, tačnije rečeno, može mladima da bude interesantno zbog toga što je to jedna vrlo važna akademska figura. Rešenje pravilnog 17. ugla je se pojavilo u radu jednog brucoša, jedne ličnosti koja je tek stupila u akademsku sferu i u trenutku kada su svi verovali da je to jedan od nerešivih problema. Danas ima smisla pričati o dvobroju časopisa Vidici, koji je izašao u jednom nizu 81. godine, tematski usmeren na probleme tehnologije. U jednom trenutku koji je bio važan. Nimalo slučajno, taj dvobroj izlazi nakon niza brojeva u kojima se ističu problemi utopije koja je vladala u tadašnjem svetu, specifično uvek proveravane na sopstvenoj stvarnosti, stvarnosti jugoslovenskog društva. Neposredno pre ovog dobra je izašao jedan mali, u ono vreme Boga mi ne i mali, po obimu zbornik tekstova, uže rečeno, da budemo čestiti, iz filozofije tehnologije. Jer su se autori zapravo bavili tim. Ovaj citat koji ste iskoristili sa naslovne stranice upravo govori kolika je opasnost od suvišne vere u reči i koliko moramo da uradimo više od toga da svaku reč ne samo proverimo u stvarnosti, nego da i vidimo zbog čega je svaka reč zapravo jedno ograničenje i šta čovek ako želi stvarno da bude aktivan i da stvarno nešto u svojoj stvarnosti bolje razume, pa onda možda i promeni ili podrži, to mora da posvoji. Pojesti rečnik, znači to je jedna stara mudrost, to je prosto jedna parafraza iz Apokalipse, ali koju ćete naći kada idete kroz istoriju ljudske misli mnogo puta. Ja sam je našao u jednom šaljivom tekstu koji se zove Filozofija vina Bele Hamvaša, koji kaže ako hoćete nešto da stvarno posvojite, ono mora da ode u vaš stomak. Je to čulo samo ono što ide na vaša nepca može da se spoji sa vašom misli. Da ne ponavljam zašto je to sad iz Apokalipse, prosto i oni verujući znaju zašto uzimaju naforu, zašto vino mora da dođe tu, da zadovolje to čulo. I ono što saznajemo očima, to je daleko od nas. To čak ne možemo rukom da dohvatimo. Takav je taj organ. A znamo da je čulo vida snabdevač 85% čovekovog činjeničnog upoznavanja sveta. 85% informacija koje vrlo često pretvaramo u činjenice. Video sam svojim očima, ja uzimam da je to tako. A to je toliko daleko, kaže Bela Hamvaš, to ne možete nikad rukom dohvatiti. Već je mnogo bolje kad nešto opipate, onda znate mnogo bolje, mnogo više o toj stvari koju ste videli, a onda upotrebljavate drugo čulo, treće čulo to kada dođe do nepca. Eto, to je jedna logika koju sam ja našao nezavisno od proizvođača ovog rečnika tehnologije kao neku paralelu i koja je iz drugog vremena. Dakle, ovaj rečnik tehnologije, iako ima taj varljivi naziv, uopšte ne govori o stanju tehnologije u tom trenutku, obećanjima tehnologije u promenu, mogućnost brze promene sveta, olakšanje od svih problema, što jeste karakteristika svake utopije, modernističke uopšte u čitavom svetu, vrlo jaka utopija. Ne možemo da rešimo međuljudske odnose, ne znamo zašto vodimo dva puta u veoma kratkom roku najrazornija međusobna uništavanja u istoriji. Ne postoje veća zabeležena, bar koliko ljudski može da prodre u prošlost, veća međusobna uništavanja ljudi nego što su prvi i drugi svetski rat. Dakle, to ne možemo da rešimo i onako dosta konformistički se odričemo od te glavobolje da analiziramo sebe i kažemo ne, to će tehnologija rešiti. Kako? Pa napravit ćemo atomsku bombu. Ok. Danas imamo tu takozvanu digitalnu tehnologiju koja je visokih performansi i ona nam omogućava potpunu atrofiju ljudskog tela.
To je bila jedna od tema.
To je bila jedna od tema i zbog toga je moj motiv bio da uđem u ovu revitalizaciju jednog sistematskog, izuzetno dobro izvedenog, primenjenog modela zaborava, da uđemo u revitalizaciju tako što ćemo bez ikakve ideologije, bez ikakve politike današnjim akademskim generacijama, nekoliko ih smo ih imali na testiranju, na akademskim kursovima, tri, čak četiri različita godišta, da vidimo šta oni misle o tome. E, ova galerija Prozor nam je dala šansu da, pored izložbi koju oni u potpunosti posvećuju najmlađim likovnim autorima, ovoga puta daju prostor da tu deca sa škola razgovaraju o tome šta oni misle o utopijama, o svom akademskom sistemu i o rečniku.
Diskutovat ćemo i o tome danas, o čemu su oni diskutovali. Ja samo da kažem da još sutra može da se pogleda ova izložba, da danas je takođe premijerno prikazivanje emisije Trezor, koja je posvećena rečniku tehnologije i gostujući program Muzeja Jugoslavije pod nazivom Razgovori o Jugoslaviji, kao i projekcija dokumentarnog zapisa tehničkog spuštanja zastave Republike Srbije i Crne Gore, koju će potom Igor Jovičić pokloniti Fondu muzeja Jugoslavije. Dimitrije, rekli smo, a da li je moguće zapravo da odgovorimo kratko na pitanje o istorijatu? pa, i nastanku.
Šta je, ja moram da kažem, ja nisam tada bio član redakcije Vidika, nisam učestvovao ni analizi samog časopisa, ja sam već bio završio fakultet, tako da nemam nikakve direktne veze. Ja sam rečnik tehnologije kupio na Terazijama, gde je bio u slobodnoj prodaji. Šta je rečnik tehnologije? Rečnik tehnologije je 162 odrednice, 162 pojma, koja na poseban način analiziraju te pojmove, kao što su volja, moć, demokratija, tehnolog, tehnologija, ličnost, život. I naravno, pojavio se u jednom periodu koji do dana današnjeg nije dovoljno istražen iz političke istorije, niti uopšte iz istorije. To je taj period početka 80. godina, 80. kraj 70. ili 85. godine, koji je negde ostao u zapečku, a znamo da je to bio jedan prelovan period koji je svakako drastično uticao i na kraj 80. i na sve ono što nam se događalo 90. godina. Jedna grupa autora, uključujući i urednike tadašnjeg časopisa, studentskog časopisa Vidici, napravila ovaj rečnik tehnologije. Inače, on je neobičan i po svom izgledu. To je jedan veliki format, to je B format, malo veći od današnje dnevnih novina Politike. Pisan je rukom, krasnopisom, tako da on ima i taj jedan vizuelni poseban doživljaj koji nas negde vraća u one srednjovekovne tekstove i iluminacije srednjovekovnih knjiga. Rečnik nije bio cenzurisan, on je ušao u slobodnu distribuciju, mogao se kupiti u celoj tadašnjoj Jugoslaviji, međutim, post festum određena grupa svesnih mladih komunista, pre svega organizovana u Savezu socijalističke omladine Beograda, zatim univerzitetske konferencije, osudila je ovaj tekst, smatrajući ga neadekvatnim, smatrajući ga da izlazi iz tadašnjih uskih okvira marksističke doktrine, političke, naravno vladajuće doktrine, i tu se javila jedna značajna polemika između autora i urednika Vidika i tadašnjih studenta i ovih ljudi mladih, što je bila ista generacija, koji su, moram da tako kažem uslovno, drvlje i kamenje bacili na sam rečnik. Znači, to se dogodilo post festum, pošto je rečnik tehnologije već videla javnost i mogla da kupi. Onaj broj koji je ostao nedistribuiran je povučen, redakcija je smenjena i tada dolazi do jedne 30-godišnje prašine koja pada na rečnik tehnologije. Jednostavno, niko to ne spominje, on se ne spominje ni u akademskim spisima, niti u bibliotekama može da nađete rečnik tehnologije. Pre nekih 5 godina jedan naš kolega, koji nažalost nije više među nama, Zoran Petrović Piročanac, piše doktorsku disertaciju upravo o tom periodu. Znači, političkom, kulturološkom periodu početka 80. godina, i naravno, nezaobilazan je bio rečnik tehnologije i sve ono što se događalo oko rečnika tehnologije. Kasnije sam ja napisao nekoliko članaka u dnevnoj štampi i magazinima, i tako se jedna grupa aktivista, tako da kažem, nas zainteresovala da ponovo iščitamo rečnik tehnologije, da vidimo zašto i kako je on zabranjen. A ono što je mene posebno interesovalo i zašto sam ja na kraju u svemu učestvovao, a to je da li je to što je zapisano u rečniku tehnologije i dan danas aktuelno. Da li postoji ta aktuelnost? Kako mladi ljudi doživljavaju, percepiraju rečnik tehnologije? Da li je to za njih zanimljiv? Da li ih pobuđuje na razmišljanja? Da li govori o njihovim današnjim dilemama? Odnosno, rečnik tehnologije, grubo govoreći, ima dva nivoa. Jedan je ovaj šta se dogodilo 80. godina i zašto je zaboravljen, a drugi nivo je, što on svakako nosi, to je univerzalnost. Da li on zaista postavlja određena univerzalna pitanja koja nas provociraju da razmišljamo o tome gde smo, gde idemo, šta nam se događa, ali naravno u jednom okviru onoga što je danas dominira, možemo da kažemo, savremenim društvom, a to je tehnologija. Svi koristimo tehnologiju na ovaj ili onaj način. Da li ta tehnologija, da li to stvoreno ima taj povratnu spregu pa sada stvara, da li smo mi podređeni tehnologiji, koliko mi danas vladamo tom tehnologijom, da li tu postoji neka koegzistencija moguća. To su sve pitanja koja su pre svega intrigirala mlade ljude i zato je jako značajno upravo ovo što je profesor Bulatović rekao, da su u ceo projekat uključeni studenti. Odnosno, prvi taj veliki iskorak bio je jedan skup u Institutu za filozofiju i društvene nauke. Rezultat tog skupa je zbornik, koji povratak iz zemlje Zmajeva, tako smo ga nazvali, koji su priredili Dušan Bošković i Aleksandar Petrović. A drugi skup koji je održan 2016. godine u Institutu za evropske studije, također je rezultirao jednim zbornikom koji je rečnik tehnologije kao antiutopija. Zatim su studenti uključeni i sad imamo ovu jednu izložbu. To je neka geneza svega događanja oko rečnika.
I na ova zanimljiva pitanja koja ste u ovom završnom delu postavili ćemo tražiti odgovore nakon uživanja u muzičkom izboru Tatjane Kusanović.
Seems to me like they want us to be afraid, man. Maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us. Part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Liv, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix. To depict the condition and the word is sick. The powers to be, a power in me. To speak upon stress and strife that I see every day. And launch a speaker bomb, culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, baby, tonight. Right, let me just back up slowly. Of those who control me. It used to be we just had a screen in the crib on the TV, but now we carry screens when we leave. See laptops, smartphones, now we're never alone. A new affliction I call media dome. But on the low, famine is the programming. You wanna watch your favorite show because it's so slamming. Hold hands and let's gaze into the beautiful glare while we're here, so immersed in this culture of fear.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, Antički istoriograf i umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea Studio. Slobodan Vladušić, književnost i komentari u izdanju Službenog glasnika. Ilija Marić, beleške o kišu i filosofiji u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
sati 20 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas razgovaramo o rečniku tehnologije i povodom rečnika tehnologije, o preispitivanju značajnih pitanja, o suštinskim pitanjima koje rečnik tehnologije pokreće. Naravno, to šta smatramo da su suštinska pitanja generacijski se razlikuje se u ovom periodu danas ili u periodu, ili se ne biste složili, Dimitri?
Pa ja se ne bih složio, ja mislim da su to pitanja svake generacije, da ne postoji ta razlika. Različite su okolnosti u kojima tražimo odgovore, ali to su pitanja i to jeste vrednost rečnika što ima tu univerzalnost. Vi ste u prvoj rečenici sami rekli da koje su to teme, to je život, ličnost i volja. Znači, to su večita pitanja čoveka, pitanje, naravno, kažemo, ovih okolnosti i kako se traže ti odgovori, naravno, ali...
Ja sam više mislila na ovaj drugi deo, na tehnološka pitanja. Dakle, šta danas mladi podrazumevaju?
Istaklo je više ovih skrivenih autora i diskutanata da su to zapravo tri jedina pojma koja u ovom rečniku nemaju dodatak. Znate vi kako to ide u rečnicima. Prvo se daje etimologija, onda osnovno značenje, onda se daju one, sve ono što spada u neke metafore, poetička tumačenja i tako dalje. Jedino se sa ova tri termina, hajde da kažem njihovim jezikom, nema ni puliše. Sve ostalo zapravo što je čovjek učvrstio kao neko znanje na koje se može osloniti je zapravo žigosano tim paradoksima. U odrednicama imate etimologiju, a vrlo brzo odmah posle toga imate zapravo neke citate, ponovo oslonjene ili na klasičnu literaturu ili na neke interpretatore humanističkih osnovnih pitanja, po tome je sadržina ovog rečnika fokusirana na nešto što može biti uvek primenjivo ili univerzalno. I na kraju sa jednom gorkom metaforom koja po pravilu ima veze sa sopstvenom stvarnošću, a to je ta utopija modernizma primenjena na model društvenog uređenja, društvene strukture, da kažem sociološki, u to vreme u Jugoslaviji. Da ne zaboravimo, ipak je to bitno, to je godinu dana nakon smrti vođe.
Se kaže, samo da vas upitam, skriveno jezgro jugoslovenske utopije. Kako vi to razumete, skriveno jezgro jugoslovenske utopije? O tome smo pričali dok smo se pripremali za emisiju, a to je pitanje, jesmo li verovali u tu utopiju ili nismo? Da li smo svi zaista verovali ili nismo? Kako razmišljate?
Većina populacije jeste verovala, naravno, i to jeste bio jedan od razloga rada na analizi rečnika tehnologije ove grupe mlađih, tada isto studenata, predstavnika Saveza socijalističke omladine Beograda, što rečnik u jednom svom nivou tumači Jugoslaviju kao veliku utopiju i predviđa pad te države. To je naravno iritiralo tadašnju političku oligarhiju i izazvalo tako burnu reakciju. A danas je on sve češće i češće, upravo sam pročitao danas u novinama, da se organizuje na velike izložbe u Njujorku u Muzeju MoMA moderne umetnosti, gde se govori o Jugoslaviji kao utopiji kroz arhitekturu 1940. kraj 40. do 80. godina. Znači, taj termin utopije Jugoslavije kao jedne velike utopije 20. veka polako se dobija neku javnost, a to su u stvari možda ne prvi, ali među prvima upravo započeli autori rečnika tehnologije.
Ono o čemu se govorilo, evo što sada možda trenutak da naglasimo zaista kao važno, to je da je na ovakav način zaista prvi put rečnik, da kažemo, izašao u javnost, odnosno uključili ste studente, oni su dolazili, diskutovali, šta su govorili, a šta su možda prećutkivali, zbog čega su Zbog čega su najviše bili motivisani da dođu? Kakvi su bili komentari?
Dakle, moram da prvo napravim jedan uvod, otkud to uopšte na univerzitetu. U ovom bolonjskom sistemu mi imamo obavezu da pravimo izborne kurseve. Deca prvo nauče ono što moraju svi da znaju, a onda im date mogućnosti da to što je naučeno kao obavezno primene na nekim kursevima gde će čuti nešto novo, a još je mnogo važnije da oni dobiju šansu da oni sami rade neko istraživanje i analizu. Tako su dobili da ovo analiziraju kao jedan istorijski dokument koji je po jednom jako dobrom modelu, to ću ponoviti, stare rimske institucije totalnog zaborava. Bacanja damnatio memorije je jedan oprobani sistem sklanjanja iz pamćenja. A to je u ovoj oblasti kojoj sam bio posvećen, zadužen u ovoj akademskoj zajednici, da se bavim problemima pamćenja i revitalizacijom sećanja, održavanjem sećanja. Nešto je nasleđe i može biti nasleđe i možemo ga koristiti kao sopstvenu baštinu samo ako imamo dobre mehanizme sećanja. Prosto sam napravio test da li oni mogu bez ikakvih dodatnih informacija ovo da čitaju, kao što istoričari svi, a moji studenti su studenti istorije umetnosti u toj oblasti muzeologije i heritologije, i oni treba da savladaju tu tehniku neposrednog čitanja izvora i tumačenja izvora. To i vi znate kako to nije baš ni u tehničkom smislu jednostavna stvar. Oni su dobili zadatak da to analiziraju i tek posle toga su došle reakcije. Prvo je bilo provokativan sav naziv, rečnik tehnologije, i onda te metafore koje su nedvosmisleno protiv tehnologije. A mi smo im između ostalog taj rečnik isporučili digitalno, kao i sav propratni materijal koji oni treba da rade. Onda je počela jedna otvorena diskusija. Oni su bili istraživači potpuno, ja mislim, moram da ih pohvalim, prvo su bili jako dobro motivisani, bez dodatnih provokacija, onda su primenili jako dobro metode istraživanja, pa su sami pitali svoje roditelje ili bake i deke koje je to vreme, zbog čega je to tada bilo tako. A onda su se bavili naravno izgledom i onda im je to bilo čudno. Kakva tehnologija, a kaligrafija srednjovekovnog rukopisa koji oni jako dobro znaju, i njima nije, recimo njima, toj populaciji akademskoj nije bio problem da čitaju te krivine i da razumeju skraćenice. Tu ima jako mnogo iz tog nasleđa leksikografskog, skraćenica koje su oni jako dobro dešifrovali. Ima ta dopuna koja uvek treba reći da bi neki smisao došao do nekog, pogodio nekog subjekta. Ta vizuelna interpretacija koja je uvek neka ozbiljna metafora, vrlo često neki amblem, znači gotova slika stvarnosti sveta. Oni su vrlo jednostavno to locirali u neko vreme kada se rađa taj model slike sveta vezan za taj amblem i tako dalje i tako dalje. I onda su rekli da, ali vidite, tehnologija nije samo loše. Onda smo, naravno kao profesori, bili obavezni da ih uputimo na razliku koja postoji u rečniku između tehnike i tehnologije. I onda smo ponovo bili vrlo zadovoljni, su shvatili da je tehnika po tom nasljeđu koje nam je ostavila antička misao zapravo sve ono što čovjek inače ne može da odvoji od svog osnovnog bića, i da tehnikom održava svoj život, i naravno da mu je stalo da unapređuje tehniku, ali tehnika uvek podrazumeva sopstveni uloženi rad, dok tehnologija zanemaruje sopstveno učešće. Lako se odričemo to da smisao bude proizveden sopstvenim iskustvom i sopstvenim radom, kako je ono vreme govoreno, znojem sopstvenog tijela, i onda ste veliki vernik. Dakle, ta je razlika vrlo bitna, da tehnologija otuđuje.
Pa tu se, mnogi mladi su tu imali velike dileme, da li stvarno otuđuje, koliko otuđuje, oni, to su generacija 80-ih, 90-ih godina koji su podrazumevali i mobilne telefone i kompjutere i zato. Tako da je polako kod njih uz ovaj razgovor zaista sazrevala ta dilema, da kažem, da li, koliko ih otuđuje, koliko im omogućava da budu bliži jedni drugima. Ono što je činjenica, a to je da oni jako dobro poznaju i tehniku i tehnologiju, da su upućeni, jako dobro svi koriste. E sad, tu su se naravno javile neke dileme, to posredovanje između čoveka i čoveka kroz tehnologiju. Da li u tom posredovanju u stvari tehnologija nadvladava, znači ono što sam rekao, da li stvoreno počinje da stvara kao povratnu spreku, i da onda koristeći tu tehnologiju mi u stvari, a to se i govori u samom rečniku, živimo u ogledalima. I ta potreba da se razvije ogledalo, da se dođe do jednog neposrednog kontakta, da tehnologija jednostavno može da bude korisna, ali samo, to je i moje mišljenje, mislim da su se tu mnogi naši mladi saradnici složili, da tehnologija je neophodna, da može da bude korisna samo onda ako je omeđana, ako je u okovima etičkih principa. Znači, ako tehnologija meni pomaže da budem bolji čovek, da manje vremena provodim računajući i proračunavajući, a više da vremena provodim promišljajući, razmišljajući, osmišljavajući, onda ona zaista može biti korisna. U suprotnom će tehnologija da nadvlada i jednog trenutka će nam izmaći iz kontrole i mi ćemo u stvari biti žrtve te tehnologije, a pitanje da će u takvom jednom svetu, koji se ja nadam neće doći, čovjek uopšte biti potreban.
Star, we can roll ourselves. Eko. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program: Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
12 sati 38 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Govorimo o izložbi Hermetika, rečnika, tehnologije, zastarela modernost, utopije Jugoslavije, o izložbi, o tribinama koje su održane. Razmatranje globalne tehnološke civilizacije je bio jedan od ciljeva i ovih diskusija o kojima smo govorili. Međutim, u kojoj meri ste uspeli da govorite o suštinskim nekim temama ili, kako je profesor rekao, o sadržinskom smislu rečnika s jedne strane, a s druge strane da li se polemika više odnosila na neka druga pitanja kada je reč o rečniku tehnologije?
Da, bila je i za nas zanimljiva stvorena nova situacija. Mi smo imali određena očekivanja kada smo dali te zadatke. Onda je reakcija bila da se u odnosu na druge teme, nezavisno od toga što se taj humanistički sadržaj rečnika lako recipira, kada neko hoće da ga pročita na miru, rekli smo da tu nema uopšte mnogo pojmova, ali garantovano, i to se vidi iz ovih diskusija, ljudi su pročitali jedan ili dva pojma, a ostalo ne. Zapravo.
I svoje stavove bazirali
na... I bazirali na svom sećanju. E, to je uvek jako opasno i polemika je bila uglavnom međugeneracijska, ali neočekivana za nas reakcija naših studenata je bila da oni to posmatraju kao jedan novi medijski fenomen. I tu smo se malo otreznili.
U kom smislu?
Otkud sad toliko priče u akademskim krugovima o jednom rečniku koji po njima je bio okej, ali zašto mu davati veću ulogu?
I koji nije malo, rečnik.
Faktiki. I koji na kraju nije rečnik, i zato što to nekom smeta, nekom ne smeta. Onda smo morali da se suočimo sa tom aktuelnom situacijom, da je danas nešto aktuelno, samo ako oko njega napravite jednu auru neobičnosti. Ja sam to uporedio kao, evo, otkrili smo ponovo Monalizu. Ako ljudima ne kažete otkriven je Da Vinčijev kod, niko neće pitati, a ko je taj Da Vinči, nego svi će reći, aha, to je u toku, kao, to je nešto in. Ja moram da pročitam tu knjigu, bez obzira što tamo pišu neke budalaštine, ali onda se razbude i ostali i onda kažu, čekajte polako, to jeste. Kodovi čitanja su uvek bitni. Danas je vrlo važno da to tim i tim kodom neko razume. Ne može ga razumeti srednjovekovnim kodom ili kodom onog vremena kada je nastao, kada je Leonardo stvarao svoje delo. Tako da je u akademskom smislu sa moje strane bilo opravdano da to proizvedemo u neku provokativnu temu, a oni su odgovorili tako što su rekli, bez ikakve medijske pompe, ovo je za nas značajno. Nama smeta što se o tome suviše mnogo priča i smetalo im je što tu ima mnogo nostalgije. Svi stariji, mi smo uvek morali da se prisjećamo kako je bilo. Ovi koji su iz onog vremena bili na drugoj strani, oni su tvrdili da pojavom tog rečnika, pa ne znam, pojavom onog broja studenta posle toga koji je objavio plastičnog Isusa, da su zapravo bili oštećeni svi drugi mladi koji su čestito i pošteno stvarali, više nisu mogli da objavljuju svoju poeziju i tako dalje i tako dalje. I onda je tu nastao taj neki nostalgični sukob, morali smo da ih podsjećamo, aman ljudi, jer dva broja pre ovoga vidici objavljuju, jedini objavljuju jednu vrlo važnu faktičku činjeničku informaciju, da je pao energetski sistem Jugoslavije. Pao zašto? Pa zato što se verovalo da novim fabrikama, i samo novim fabrikama možemo da ostvarimo napredak, a niko nije obraćao pažnju da nemamo toliko električne energije da svako selo može da ima novu fabriku, niko nije radio infrastrukturu, iako su planovi postojali. Utopije su uvek jako dobre zato što je na papiru sve savršeno. Imali smo jako dobar energetski plan, ali u realizaciji ne. Kada neki zaslužnik, neki vođa kaže, ja ću vama u vaše selo dovesti fabriku, napravit ću vam put i zakačit će fabriku, iako mu ove iz elektroprivrede kaže pući će sistem i sistem pukne.
Dimitrije, želim nešto da dodam.
Da se priključim, moj lični stav je da je danas, da su danas ta pitanja koja se postavljaju dobar deo njih. U rečniku tehnologije je čak aktuelnija nego 80. godina, jer tehnologija je napredovala i sve više smo svesni tih ogledala u kojima živimo. I mislim da su to mladi prepoznali, to upravo što govori profesor Bulatović, a i to je ono što njih, što su njihova današnja uglavnom i pitanje. I u tom kontekstu za njih je rečnik, da kažem, jedno novo otkrovenje nekih tema kojima oni razmišljaju međusobno, a evo vidimo da su to neki ljudi već postavili, razmišljali o tome pre 30 i nešto godina. U tom smislu mislim da je rečnik i dalje aktuelan. Ja sam napisao jedan tekst čiji je naslov bio Rečnik je živ. I tu su se mladi zaista i složili da on živi, da su to pitanja univerzalna. A ono što mi se čini posebno vrednim, a to je da će rečnik kroz njih da nastavi svoj put. Znači, on neće stati sa starijom generacijom, to se već sada može videti prema učešću mladih na tribinama.
I prema radovima.
I prema radovima, oni su određeni broj studenta je inspirisan tekstom rečnik, napravio određene radove, koji su takođe izloženi u ovaj...
I imamo jedan rečnik, postupno nezavisno, jedna naša koleginica, autorka Dušice Popović, ona je izložila svojih 12 pojmova, neologizama. Tom,
I sad, samo da, ako mi dozvolite da kažem, jedno zanimljivo istraživanje je sprovedeno, ono je objavljeno u našoj štampi. Istraživanje je naručio fabrika, jedna od najvećih fabrika guma za automobile, Goodyear, ali je istraživanje sprovela Londonska škola ekonomije, znači jedna ozbiljna naučna institucija. Istraživanje je bilo u 11 zemalja. Pitanje je upravo bilo kako percepiraju tehnologiju. Odnosio se samo na mladu populaciju. Srbija je bila uključena. I sad je zanimljivo gde su se mladi pozicionirali u odnosu na svoje vršnjake u drugim državama. Kaže, 91% ispitanika iz Srbije zastupao je stav da su tehnološke inovacije da tehnološke inovacije prebrzo menjaju život, što je Srbiju pozicionirala na prvo mesto. Pazite, znači, mladi prihvataju, ali se pitaju gde to sve vodi.
Ohrabrujuće.
To je, zaista je to ohrabrujuće, to je ono o čemu smo pričali. Drugo pitanje, pošto je bila fabrika guma, naravno, kako mladi doživljavaju tehnološke inovacije u automobilizmu? 70% Srba, opet su bili među prvima, su prihvatili te inovacije. Smatrali da su one neophodne, bili su zainteresovani. Ako možemo jednu slobodnu zaključak da donesemo, mladi u Srbiji jesu zainteresovani za tehnologiju, ali ujedno imaju jedan otklon, jedno promišljanje kuda sve to vodi. Znači, gde su ti putevi, gde nas to vodi, gde idemo sa tako prebrzo inovetnim tehnologijama, da li nas to vodi u salu ogledala, gde se mi ogledamo i živimo okruženi ogledalima, ili nas to vodi u jednu realnost gde će tehnologija da bude samo instrument, oruđe, a ne da će da bude cilj kojim naravno onda se može manipulisati, kojim dolazi do jednog značajne otuđenja čoveka od svoje prirode, od drugih ljudi, jedne izgubljenosti, gde u stvari mi ne vidimo, tu stvari postoje na kraju krajeva, ako hoćete, postoje dve mogućnosti. Ili će tehnologija zavladati, što znači da ćemo se uništiti, ili ćemo je mi zauzdati.
I možda upravo ovim pitanjem da zaokružimo naš današnji razgovor, jer nam je ostalo još svega nekoliko minuta, a to je pravilni heptadekagon kao simbol novog akademskog standarda, kako ste vi rekli, profesora, na početku, čiji je cilj podizanje svesti. Dakle, podizanje svesti ili putem obrazovanja ili različitih tribina ili zahvaljujući medijima, čije je to svakako jedna od vrlo značajnih uloga, ali ohrabrujuće upravo ovo što je pročitao Dimitrije, a i ovo o čemu smo mi danas govorili kada su naši studenti u pitanju, dakle, jedan aktivizam, jedan bunt, jedno promišljanje stvarnosti u kojoj su oni rođeni, digitalnog sveta. Vi ste rekli da ih je podsjetio rečnik malo na Wikipediju, ali ste vi brzo raspršili te njihove komentare.
Da, odnosno, to je bila zanimljiva asocijacija, šta je za njih danas. Nažalost, to je jedna od tih vrsta otuđenja, kako se danas uči. Uči se digitalno, mi im pakujemo inače ridere digitalno, jer prosto jeftinije je, niko nema više para da štampa knjige i da ih oni čitaju, da bilo bi pametnije, ali prosto nije tako. I onda je njima jedina asocijacija to. Iako oni znaju da je to jedan od slabije pouzdanih izvora. Zanimljivo je da njihovo iskustvo danas više govori o tome da raskrivanjem zabora, odnosno tom metodologijom, kako se to voli danas reći, dostupnosti, da prosto prema nečem možemo da imamo i negativan i pozitivan stav, ali ništa ne sme da bude skrajnuto. I ja mislim da je to u tom smislu najveći učinak, jer ako ostavimo tu stalnu neizvesnost, nešto je dobro, nešto nije, ono što ne znaš, to je s opravdanjem sakriveno, da to proizvodi ove šizofrene situacije. Dok je kolega Dimitrije sada ovo čitao, ja sam pred sobom imao tu taj stari model šizofreni, bojim se da je to čitav modernizam proizveo od nas raspolućene ličnosti i da se nekako sa istekom 20. veka opraštamo od toga. Jedino to temeljito obrazovanje može da stvori ljude koji, nemojte da mislite da oni nisu svesni, oni su svesni da imaju dobro obrazovanje, ali kad pogledaju šta će sutra da rade, oni imaju tu ogromnu strašnu dilemu. Oni idu da rade u kafiće ili u supermarkete i oni su potpuno svesni da su oni upravo u toj situaciji raspolućene ličnosti i zbog toga je njima vrlo važno da se vraćaju ovim krupnim pitanjima.
Pa ja bih, ako mi dolazite završio, podsjetio bih vas na jednu priču koju sam ja još čitao u osnovnoj školi, to je Otac i sin. I ako tamo se govori, ne znam, otac vodi sina na vašar i pokazuje mu razno oružje i tako dalje i pita sina šta bi ti želeo, pa kaže, ja bih želeo jarećeg pečenja. A onda otac kaže, ja sam želeo oružje, ne znam, puške i jatagane, a sin mi hoće jarećeg pečenja. Ja mislim da to nije slučaj. Ja imam potpuno poverenje i moje iskustvo o tome govori da će mladi već naći svoj put i da će oni uspeti da zauzdaju ovaj tehnološki brzi rast, a da će njihov život biti također smislen i da će da imamo budućnost jednu ne samo kod nas, nego ošte, jer rečnik tehnologije postavlja i ova globalna pitanja.
12 sati i 51 minut u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorili smo, preispitivali smo zapravo značaj teme izložbe i rečnika tehnologije kao skrivenog jezgreda, jugoslovenske utopije, ali u savremenom kontekstu. U tome su nam danas pomogli Dimitrij Vojadinović, direktor Fondacije Balkan Kult i profesor dr. Dragan Bulatović iz Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ja samo da podsjetim naše slušalce da izložba može da se pogleda još sutra u galeriji Prozor. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju Rečeno i prečitano pripremili su i realizovali Ivana Marković, Rada Ćorović, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.